«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ліза Кучарава. Подводим виніки п'ятниці 13 листопада. Наші теми. У Парижі відбулася серія терактів. Курс долара досягнув нового історичного максимуму. У Палаці мистецтва відкрилася вистава, присвячена куропатам. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У Палаці мистецтва відкрилася вистава, присвячена куропатам. Вистава «Правда про куропати. Факти, документи, свідчені» відкрилася увечері 13 листопада і буде працювати на виходних 14-15 числа. Її можна побачити у будинку Палаца мистецтва на вулиці Козлова. Тут зібрані більш за 20 мистецьких творів, присвячених самим куропатам і сталінським репресіям, а так само некалькі стендаў з фотаздымкамі і дакументамі канца 80-х, калі праўда пра падзеі ў куропатах стала вядомай.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 4 у «Петарде». У Мадриде отбылася презентация перекладу поэмы Максима Богдановича «Вежа миру». Презентацию, якая ладилася у книжном магазине столицы, наведал посол Беларуси у Испании по сумяшчальництве Павел Латушка. И он отзначил, что Максим Богданович является гением белорусской поэзии, выключной особой для культуры Беларуси. Переклад поэмы «Вежа миру» – один из первых перекладов твора у классика на испанскую мову. Книга была выпущена испанским выдавецтвом с иллюстрациями. Автором перекладу стала белоруска Настасья Кузьменко, якая пэўны час живе у Испании. А кроме того, посол акцентовал увагу на присуджение Нобелевской премии по литературе белорусской письменницы Святлане Алексеевич, шэраг твораў якой апошнім часам был выдадзены на испанской мове.
Штодзённая программа «Петарда».
Середина нашего информационного рейтингу. Папа Франтишек отсылает арцибискупа Клаудио Гуджероти апостольским нунцием во Украину. Таким чином иерарх завершает свое служение у якости представника Святого Айца у Беларуси, на яким находился с 15 липеня 2011 года. Арцибискуп народился 7 кастрычника 55 года у городе Верона. Пресбитерское посвечение отрымал у 82 годе. Ранее иерарх нес служение апостольским нунциям у Грузии, Армении и Азербайджане. Служение Гуджероти у Беларуси принесло великий плен мясцовой католической церкви. У приватности при им были призначены новые бискупы. Почалося будовництво будинка апостольской нунциатуры у Минску. Посол Ватикана удельничал у святых и массовых процессиях, вырашал политичные пытания. Про нового апостольского нунция у Беларуси покуль не поведомляется.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Другий радок информационного рейтингу. Курс доллара досягнул нового исторического максимума. Вырос одразу на 124 рубли и склал 17 869 рублей. Евро вырос на 198 пунктов до 19 249 рублей. Это первый исторический максимум подчас 5-го президентского термина Александра Лукашенко. Минулый рекорд имел место 10 вересня.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». 13 лістапада ў Парыжы адбыліся серыі тэрактаў. Колькасць ахвяраў тэрактаў ў Парыжы 13 лістапада ўзрасла па меншай меры да 120 чалавек. Усяго былі атакаваны 6 месцаў. Найбольш людзей былі забіты ў канцэртнай залі «Батаклан» ў цэнтры Парыжа падчас канцэрта, як мінімум 100 чалавек. Некалькі маладых мужчын без масак захапілі людзей у закладнікі і пасля гэтага пачалі забіваць. Паліцыя ўзяла залу штурмам паведамлялася, што трое ўзброеных людзей былі забітыя. Шмат людзей загінулі ў выніку выбухаў каля стадыёна Стад де Франс. Там адбыліся тры выбухі падчас футбольнага матча паміж зборнымі Германіі і Францыі. На ім прысутнічаў прэзідэнт Францыі Франсуа Оланд. Іншыя людзі загінулі падчас нападу на некалькі рэстаранаў у цэнтры горада. BBC паведамляе, што былі забіты 5 нападнікаў. Прэзідэнт Францыі ўвёў надзвычайнае становішча і зачыніў межы. У Парыж увайшлі войскі. Каля 1500 чалавек накіраваныя ў розныя раёны горада. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што гэта спроба тэрарызаваць нявінных грамадзян. Мы гатовыя прадставіць любую дапамогу, якая спатрэбіцца ўраду і народу Францыі, заявіў ён. Прэм'ер-міністр Брытаніі Дэвід Кэмерон паабяцаў Францыі любую падтрымку. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін таксама выказаў спачуванне і падтрымку. Франсуа Оланд заявіў, што ўлады будуць бязлітасна змагацца з нападнікамі. Паводле звестак беларускага МЗС, у амбасаду нашай краіны ў Парыжы не паступіла інфармацыі пра пацярпелых беларускіх грамадзян. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі пятніцы 13 лістапада. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. «Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Серыя тэрактаў у Парыжы. 120 чалавек загінулі. Лукашэнка ўвёў новы падатак на банкаўскія ўклады. Студэнты БДУ змагаюцца за адмену платных адпрацовак. Падрабязні пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пачнем з галоўнай, на жаль, трагічнай тэмы тыдня. 13 лістапада ў Парыжы адбыліся серыі тэрактаў. Колькасць ахвяраў тэрактаў у Парыжы 13 лістапада ўзрасла па меншай меры да 120 чалавек. Усяго былі атакаваны 6 месцаў. Найбольш людзей былі забіты ў канцэртнай залі «Батаклан» у цэнтры Парыжа падчас канцэрта, як мінімум 100 чалавек. Некалькі маладых мужчын без масак захапілі людзей у закладнікі і пасля гэтага пачалі забіваць. Паліцыя ўзяла залу штурмам, паведамлялася, што трое ўзброеных людзей былі забітыя. Шмат людзей загінулі ў выніку выбухаў каля стадыёна Стад де Франс. Там адбыліся тры выбухі падчас футбольнага матча паміж зборнымі Германіі і Францыі. На ім прысутнічаў прэзідэнт Францыі Франсуа Оланд. Іншыя людзі загінулі падчас нападу на некалькі рэстаранаў у цэнтры горада. BBC паведамляе, што былі забітыя 5 нападнікаў. Прэзідэнт Францыі ўвёў надзвычайнае становішча і зачыніў межы. У Парыж увайшлі войскі, каля 1500 чалавек, накіраваныя ў розныя раёны горада. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што гэта спроба тэрарызаваць нявінных грамадзян. Прэм'ер-міністр Брытаніі Дэвід Кэмерон паабяцаў Францыі любую падтрымку. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін таксама выказаў спачуванне і падтрымку. Франсуа Оланд заявіў, што ўлады будуць бязлітасна змагацца з нападнікамі. Паводле звестак беларускіх МЗС, у амбасаду нашай краіны у Парыжы не паступала інфармацыя 14 лістапада пра пацярпелых беларускіх грамадзян.
Штодзённая праграма «Петарда».
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. У Беларусі актыўна абмяркоўваюць дэкрэт Лукашэнкі нумар 7 аб прыцягненні грашовых сродкаў ва ўклады. У дакуменце ёсць два прынцыповыя новаўвядзенні. Па-першае, укладчыкі пачнуць плаціць падаходны падатак з атрыманага даходу. То бок, абкладацца будзе не ўся сума дэпазіту, а толькі адсоткі. Па-другое, цяпер банкі будуць прапаноўваць кліентам два віды укладаў. Тыя, якія можна забраць раней, і тыя, якія нельга. Апошнія будуць мець больш высокую стаўку. Падрабязні пра тое, як адаб'ецца на беларусах новы дэкрэт аб укладах, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Каля 80% рублёвых і 60% валютных депозитаў размешчаны ў беларускіх банках на кароткі тэрмін да года. Ці зменіць новы дэкрэт нумар 7 гэтую прапорцыю? Паколькі кіраўніцтва Нацбанка тлумачыла журналістам падрабязнасці ўвядзення новага дэкрэту нумар 7 на падатак на дэпазіты, банкі дадавалі ў сістэму новыя дэпазітныя прадукты. Вось, да прыкладу, Беларусьбанк увёў новы ўклад класік безадзыўны у рублях па 30%, у валюце па 5%. Безадзыўны дэпазіт азначае, што цягам вызначанага тэрміна кліент не можа забраць свае грошы, хоць першы намеснік старшыні праўлення Нацбанка Тарас Надольны робіць агаворку, забраць грошы можна датэрмінова ў выключных сітуацыях.
Дэкрэт даёт права банкам определяць рашэнне самастаяцельна, закрепляць это в договоре при необходимости. Но, как я уже говорил, эти случаи, они скорее будут крайним исключением. Но я допускаю, может быть, какие-то там трагические обстоятельства в жизни семьи, и нужны срочно деньги. Вот при предъявлении, может быть, каких-то удостоверяющих документов банк, я думаю, что может пойти на то, чтобы досрочно вернуть. Но это не будет носить системный характер.
Застанутся у Беларуси и кредиты отзывные, те короткотерминовые, и на их патрэбна будзе плаціць падатак у 13%. Да таго ж працэнтныя стаўкі па кароткатэрміновым дэпазітам будуць на 3-5% ніжэйшыя, чым безадзыўныя. У нас банку кажуць, што падаткам будуць абкладацца менавіта працэнты. Нікуды хадзіць і плаціць падатак не трэба. Банк сам зробіць неабходныя адлічэнні. Прычым па валютных укладах плаціць падатак трэба будзе ў рублях. Вось што кажа намесніца міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка.
Даходы, палучаныя на иностранной валюте, пересчитываюцца па курсу нацыянальнага банка на дату их получения в белорусские рубли, налог считается по ставке 13% и уплачивается в белорусских рублях.
Нацбанк кажа, што па старых дэпазітах нічога не зменіцца, падатку на іх налічвацца не будзе. Але вось пралангаваць дэпазіты можна будзе толькі на ўмовах дэкрэта, то бок з падаткам. А вось у Белаграпромбанку нават кажуць, што па-першае застаюцца толькі тыя ўклады, якія адпавядаюць рэчаіснасці дэкрэта нумар 7, а па-другое стаўкі па старых дэпазітах у іх знізяцца ў аднабаковым парадку.
Пока еще у нас нету никаких новых условий по складам. То есть у нас действуют вклады, которые и были, которые и подходят под эти условия, они остались. А некоторые вклады пока убрали. Белорусские рубли на сегодняшний день 26% есть вклады на месяц. С завтрашнего дня ставки у нас будут уже 25%.
Пакуль у банках Еўрарадыё не зауважыла асаблівай актыўнасці беларусаў, лякаць няма чэргаў з жадаючых, што б там не было, зняць свае грошы, Нацбанк жа на першых этапах чакае наплыву кліентаў у банкі за дэпазітамі. Пра гэта кажа прадстаўнік Нацбанка Тарас Надольны.
Безусловна, любое новшество на фінансавым рынкі, оно, безусловна, всегда воспринимается критично. Скорее всего, на первом этапе определенная часть людей вклады будет забирать. Сегодня, собственно говоря, с точки зрения ликвидности банковской системы проблем особых нет. Мы с банками встречались. Наши условия: хочет человек забрать вклад, пожалуйста, безоговорочно, надо отдать, никаких проблем нет.
Але з іншага боку Нацбанк разлічвае, што з цягам часу людзі пойдуць у доўгія грошы. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А тым часам Еўрарадыё вырашыла дапамагчы чыноўнікам і сабрала ад мінакоў на вуліцы прапановы, на што яшчэ можна ўвесці збор у Беларусі, каб дапамагчы бюджэту. Перадаем вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
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 Скажите, ласка, каких податков, на вашу думку, в нашей стране не хапая? Что бы еще можно было бы увести?
Не знаю, за воздух скоро будем платить уже, наверное. Думаю, да. Ну, скоро так ведут, наверное. Ну, есть какие-то, без которых нельзя, наверное, обойтись. Есть лишние.
Каких налогов не хватает? Ну, я вообще не знаю, сколько их всех бывает. Я могу сказать, а он уже есть. Ну, налог на атмосферные осадки есть такой? Ну, вот, пожалуйста, можно обвести. Ну, меня, как у работающего человека, один налог только на доходы. Нормально отношусь. Каждый должен участвовать в финансировании государства, как у нас в Конституции написано.
Да уже всех налогов, мне кажется, хватает достаточно. Уже не знаю, что можно придумать насчет налогов. Предостаточно налогов. Ну, налог это не я считаю лишним. Он не нужен. Человеку надо будет помочь. Если он потерял работу, дать помочь, чтобы он мог туда устроиться. А требовать с него налог, если он нигде не работает, как может требовать? Это, я считаю, абсурд.
Як вы лічыце, якіх падаткаў у нашай краіне не хапае, што бы яшчэ можна было бы ўвесці?
Вы знаете, я живу в Республике Беларусь всего второй год, гражданка Российской Федерации. Я вот не знаю насчет налога в Беларуси на, так сказать, большие капиталы. Вот. В России была попытка же такой налог ввести. То есть богатые будут должны платить со своего, так сказать, имущества, превышающего какой-то там, так сказать, лимит. Поэтому налог на сверхприбыль должен существовать. Вот это и есть, как бы, система рыночной экономики. Другое дело, что, может быть, в Республике Беларусь мало таких людей или не установлен вот этот лимит.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Была знішчана кніга «Доўгая дарога ад тыраніі, посткамуністычны аўтарытарызм і барацьба за дэмакратыю Сербіі і Беларусі», якую выпусціла выдавецтва часопіса «Архэ» ў кастрычніку гэтага года. Яна была напісаная Віталём Сіліцкім. Ён працаваў над кнігай 10 гадоў. Кніга была напісана на ангельскай мове, але выдавецтва часопіса пераклала кнігу на беларускую і надрукавала ў прыватнай друкарні «Палікрафт» накладам 1000 экземпляраў. Аднак увесь наклад кнігі было загадана знішчыць. Па некаторых звестках такі загад прыйшоў з Мінінфарма. Аб гэтым Еўрарадыё расказалі адразу некалькі крыніц інфармацыі, якія пажадалі не называцца. У друкарні заўважаюць, што ніякіх прамых згадак з ведамства не было, але наклад знік. У ведамстве, як даведалася Еўрарадыё, упершыню чуюць, што ў Беларусі знішчылі гэтую кнігу. Дарэчы, у ёй аўтар параўноўвае палітычныя рэжымы ў Югаславіі у 90-х годах и теперешней Беларуси. Скончить книгу Селицки не поспел.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумаванне тыдня. Студэнты галоўнай ВНУ Беларусі выказаліся супраць увядзення платных адпрацовак, пропускаў лекцый, семінараў і пераздач. Пад петыцыяй, якую студэнты падалі ў рэктарат, падпісаліся 2500 студэнтаў. Рашэнне зрабіць платныя адпрацоўкі, пропускаў лекцый і семінараў, а таксама пераздач адміністрацыя БДУ агучыла 2 лістапада. Са студэнтамі ніхто не раіўся. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Супраць платных пераздач і адпрацовак у БДУ выказваецца адразу 2500 студэнтаў. Столькі подпісаў пад петыцыяй да рэктара ўдалося сабраць за тыдзень. БДУ вырашыў увесці платныя адпрацоўкі 2 лістапада, каб было як у іншых універсітэтах. Пра гэта выказаліся прадстаўнікі адміністрацыі. Адзін з ініцыятараў падачы петыцыі, студэнт 2 курса Ілля, непакоіцца, што гэта моцна ударыць па кішэнях студэнтаў.
Там студэнты банальна інакда з дома паїжджаюць. По интеллектуру, что-то пропустил, если за это придется платить, это ужас. Красноярцы будут приходить на каждый университет, допустим, отправьте минимум 5 человек от группы на пересдачу.
У пятерых яны рушаць у рэктарат БДУ, каб падаць петыцыю, дзе падпісаліся 2500 студэнтаў. Санкцыі не баяцца, бо ўсё ў межах закону. Петыцыю студэнтаў прымаюць і абяцаюць хутка адказаць, а праз дзень БДУ ўсё ж зацвярджае аплату за пераздачы і адпрацоўкі загадам рэктара 12 лістапада. Плаціць давядзецца з 1 студзеня 2016 у наступную сесію.
З мэтай павышэння вучэбнай дысцыпліны адказнасці студэнтаў такое становішча ўведзена і ў БДУ. Цяпер студэнтам, якія дапусцілі акадэмічную запаз у тым ліку ў выпадках няяўкі без паважаных прычын на экзамен ці залік, неабходна будзе аплаціць паўторную здачу.
Платныя адпрацоўкі і пераздачы ў універсітэтах пачалі ўводзіць 7 гадоў таму. БДУ заставаўся адной з апошніх ВНУ, дзе за пропускі і пераздачы не трэба было плаціць. Пераздаць экзамен прафесару ў універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі сёння каштуе 22 800, кандыдату навук 20 000, выкладчыку без навуковай ступені 19 000. Паўторна лабараторную працу доктар навук прымае за 57 000 гадзіна, выкладчык без ступені за 48 000. Свой досвед пераздач апісвае былы студэнт універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі Ягор.
Была вам історія, когда нам 5 лабараторных не прынялі у всей групы 10 раз по 40 000, да еще и на 20 человек умножь.
Одна година лабораторной зараз каштуе 48 000, калі выкладчык без ступени. Значит, 5 лабораторных для одного человека 480 000, а для группы у 20 человек 9 600 000. Прамой залежнасці паміж аплатай за пераздачу і заробкам выкладчыка няма, але ён ўсё ж закладаецца ў кошт. Пасля гэта ўскосным чынам уплывае на яго заробак. На сёння ў БДУ 29 000 студэнтаў, якія вучацца на першай і другой ступенях. Супраць платных пераздач падпісаліся 8%. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
И опошняя позиция под сумование. Журналистка Еўрарадыё 10 листопада побывала у сховища Нацбанка и побачила живцом новые белорусские гроши. Банкноты, которые будут у обороте после проведения деноминации 1 липеня наступного года, надрукованные у Великобритании. Монеты чеканились у Литве и Словакии. Подробности доведаемся с нашего материала.
Нацбанк за 8 месяцев до проведения деноминации, призначенной на 1 липеня 2016 года, показал журналистам новые монеты и купюры. Гроши были надрукованы у 2008-2009 годах и в весь этот час заховывались у Центральном грошосховище Национального банка. Там створается вызначенная температура каля 22-25 градусов тепла и вельготность. Тому за 6 годов заховывания гроши от грибка не потерпели. Наместник старшини правления Нацбанка Змитер Лапко рассказывает, что что вырубу одной монеты эти банкноты обошлись белорусскому бюджету от 1 до 4 евроцентов. А так само рассказывает, что новые гроши были выраблены у Европе.
Значит, производитель банкнот – это компания «Делярю», Великобритания. И производители монет – это Литовский монетный двор и монетный двор «Кремница», Словакия.
Цікаво, что все монеты, зробленные со стали, але мають розное покрытие – латунь, медь и никель. Кожная монета мае свою вагу и диаметр. Новые купюры будут однольковыми по ширине, але розными по довжине – от 135 до 159 мм. Розные по померы, на вагу, розные колеры монет и банкнот, а так само наявность водяных знаков и металлизованных нитей – это способ оборонить новые гроши от подробок. Про это Еврорадио рассказывает Марина Демина, главный специалист Головного управления наявного грошового звороту Нацбанка.
Что банкнота – это не просто красивая картинка. Прежде всего, это банковский билет, имеющий определенный набор защитных признаков. В первую очередь банкноты печатаются на специальной бумаге основе, которая имеет сама по себе целый ряд защиты. Во вторую очередь это полиграфическое исполнение, такое как различные виды и способы печати, использование специальных красок и графических элементов. Именно вот такой комплекс этих составляющих позволяет говорить о степени защищенности банкнот.
Специалист Нацбанка подкресливая, что новые банкноты будут иметь 6 бачных ступеней обороны от подробок, а так само несколько небачных, про которые будут ведать только кассиры, банкиры и так далее. Так само новые гроши мают специальные знаки отрознения для людей со слабым зроком. Это геометричные фигуры у левом боку. Дизайн грошей распрацавала специалист Нацбанка Светлана Некрасова. Колер банкнот, а яны вагаются от желтого до синего колеру, отповедают усім областям Беларуси.
Дизайн изображения на банкнотах готовился с учетом разработанной и одобренной общей концепции, по которой на лицевых сторонах размещалось изображение одного из знаковых архитектурных памятников области Беларуси, а на оборотной был представлен один из знаковых периодов истории ее развития.
На купюрах размещены помники архитектуры и города-будовництва, а колер залежит от того, чем отметная та или иная область. Например, Витебская область – это регион озер и рек, и тому банкнота у 10 рублей будет иметь блакитные и зеленые оттенки. Усяго с 1 липеня 2016 года в Беларуси з'явится 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей. И 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а так само 1 и 2 рубли. Термин службы монет в складе от 10 до 15 годов, а банкноты прослужат только от полгода до года. Тамара Савич, Еврорадио.
Это были основные подеи тыдня у выниковой программе «Петарда». Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.